Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្នើសុំឲ្យមានការជួយកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅពេលដែលមានដឹកនាំអង្គការអូតង់ជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលខណៈពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងរងចាំជំនួយមនុស្សធម៌នោះមានការពិភាក្សាជាច្រើនទៀតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍ការទូតជុំវិញពិភពលោកចងចាំលោកស្រី Madeleine Albright ដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ84ឆ្នាំ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនអាចឈានដល់កម្រិតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមសង្គមស៊ីវិលស្នើអាជ្ញាធរគុំបន្ទូដៃលើមន្ត្រីខិលខូចក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាជ្ញាធរក្រុងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខ្វែងគំនិតគ្នាជាថ្មីទៀតរឿងអំពើហិង្សាទៅលើគឧតកក្រុមហ៊ុន NagaWorldបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមេដឹកនាំអង្គការអូតង់កំពុងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដើម្បីពិភាក្សាការឆ្លើយតបរយៈពេលខ្លីនិងយូរអង្វែងដល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេល1ខែហើយនោះពួកគេមានគម្រោងស្ដាប់ការអំពាវនាវដោយផ្ទាល់ពីប្រធានដៃអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូដូមៀសេលិនស្គីដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការជួយកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតមុនជំនួបនោះលោកសេលិនស្គីបានប្រើសារតាមវីដេអូថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសសុំឲ្យសមាជិកអង្គការអូតង់ផ្តល់ការគាំទ្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងគ្មានកំណត់រួមទាំងអាវុធដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកសេលិនស្គីក៏បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យធ្វើការតវ៉ាជាសាធារណៈប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្រៅពីការជួបជាមួយអង្គការអូតង់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងជួបនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះផងដែរជាមួយមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស7ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេឬ G7 និងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Sullivan បាននិយាយថាគោលដៅទាំងមូលគឺស្ដាប់ដោះស្រាយនឹងការសាមគ្គីគ្នាដែលយើងបានឃើញយ៉ាងពេលមួយខែកន្លងមកនេះនឹងឋិតថេរយូរអង្វែងលោក Biden មានគម្រោងប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំថ្មីទៅលើអ៊ីស្រាអែលនយោបាយពួកអភិជននិងអង្គភាពផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក James Stoltenberg បានប្រកក្រុមនយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសការដាក់ពង្រាយកងទ័ពថ្មីចំនួន4កងអនុសេនាធំនៅតំបន់ភាគខាងកើតដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធានការការពារបន្ថែមរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមកលោក Stoltenberg បានថ្លែងទៀតថាអង្គភាពកងទ័ពប្រយុទ្ធនេះមានគម្រោងដាក់ពង្រាយនៅប្រទេសប៊ុលហ្គារីហុងគ្រីរូម៉ានីនិងស្លូវ៉ាគីដែលធ្វើចំនួនកងទ័ពសរុបទាំងអស់របស់អង្គការអូតង់នៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតមានចំនួន8អនុសេនាធំកងអនុសេនាធំរបស់អង្គការអូតង់ផ្សេងផ្សេងទៀតបានប្រតិបត្តិការនៅបណ្ដារដ្ឋក្នុងតំបន់បាល់តិកនិងប្រទេសប៉ូឡូញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកលោកបានថ្លែងទៀតថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកំពុងធ្វើឲ្យមានច្បាប់ថ្មីមួយសម្រាប់សន្តិសុខរបស់អង្គការអូតង់ប្រធានអង្គការអូតង់បាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ក៏មានគម្រោងប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគីមីនិងអាវុធផ្សេងៗទៀតពីប្រទេសរុស្ស៊ី The Voice of America សន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចាប់ផ្តើមពិភាក្សាដ៏វែងពាក់ព័ន្ធនឹងពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត2ដើម្បីស្វែងរកការបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាទីកន្លែងដែលមនុស្សរាប់លាននាក់កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំស្បៀងអាហារទឹកនិងថ្នាំសង្កូវក៏ដូចជាឱកាសដើម្បីគេចចេញដោយសុវត្ថិភាពពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលកំពុងត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះ អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមិនដល់រយៈពេលមួយខែផងមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រមាណ 3.5 លាននាក់បានរត់គេចចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសក្បែរខាងហើយពលរដ្ឋប្រមាណ 6.5 លាននាក់ផ្សេងទៀតគ្មានទីជម្រកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សប្រមាណ 12 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់ហើយស្ថានភាពនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះយ៉ាប់យ៉ឺនជារៀងរាល់ថ្ងៃបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតាក់តែងនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន2ដែលអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់មួយការពារជនស៊ីវិលការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលសំខាន់ៗការពារបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយនិងបុគ្គលិកពេទ្យជាដើមក៏ប៉ុន្តែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងខ្លឹមសារនៃក្រីសម្រាប់ទាំងពីរនោះគឺទី1និយាយចំឈ្មោះរុស្ស៊ីថាជាប្រទេសឈ្លានពាននិងអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនហើយមួយទៀតมันបានប្រាពាក្យថាប្រទេសឈ្លានពានហើយជាពិសេសដាក់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាប្រទេសដែលត្រូវបានគេវាយប្រហារប្រទេសមិចស៊ិកបារាំងរួមជាមួយអ៊ុយក្រែនស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេស25ផ្សេងទៀតដែលបានពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចទី1ដែលនិយាយចំឈ្មោះរុស្ស៊ីហើយសេចក្តីសម្រេចនេះមានការចូលរួមពីប្រទេសប្រមាណ80នៅក្នុងសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចំណែកសេចក្តីសម្រេចទី2វិញដែលមិននិយាយចំឈ្មោះរុស្ស៊ីនោះត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការពិភាក្សាកាលថ្ងៃពុធម្សិលមិញមានគណៈប្រតិភូចំនួន60ប្រទេសបានចូលរួមហើយការពិភាក្សានេះនឹងត្រូវធ្វើបន្តនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះការបោះឆ្នោតសម្រាប់មួយត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីនោះបើទោះបីជាលទ្ធផលចេញមកយ៉ាងណាក្តីក៏សេចក្តីសម្រេចនេះពុំមានឥទ្ធិពលខាងផ្លូវច្បាប់ទៅលើរុស្ស៊ីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែដោយមានការជួយគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីអន្តរជាតិនោះលទ្ធផលនេះនឹងបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ពិភពលោកទាំងមូលដែលថាអរិយភាពត្រូវបញ្ឈប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលបានការការពារពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមានការចូលរួមរំលឹកទុកជាច្រើនពីមន្ត្រីការទូតនានានៅជុំវិញពិភពលោកចំពោះមរណភាពរបស់លោកស្រី Madeleine Albright ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកស្ត្រីដំបូងគេនិងជារដ្ឋនារីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ84ឆ្នាំនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកស្រី Albright បានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីលោកស្រីមានវ័យ11ឆ្នាំក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយលោកស្រីបានបម្រើការងាររហូតក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមអាណត្តិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton ពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2001អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Clinton លោក George W. Bush លោក Barack Obama និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Joe Biden បានសរសើរពីវីរភាពការងារជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រី Albright អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកស្រី Albright បានទ្រទ្រង់ផ្លូវសម្រាប់ការរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលមានអស្ថិរភាពនៅលើពិភពលោកនិងជាជើងឯកមួយរូបក្នុងការការពារតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយជាប់ឆ្លងកាត់ជាជនអន្តោប្រវេសន៍លោកស្រីបានធ្វើឲ្យមានទស្សនវិស័យដ៏ពិសេសនិងសំខាន់មួយដល់ការងារអាជីពដ៏ឆ្នើមរបស់លោកស្រីលោកស្រី Albright កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1937ក្នុងទីក្រុងប្រាកប្រទេសឆែកលោកស្រីបានរត់គេចចេញមុនការឈ្លានពានរបស់ពួកណាស៊ីក្នុងប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីនៅក្នុងឆ្នាំ1939ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកស្រី Albright បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺមហារីកដោយមានក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅជុំវិញខ្លួនហើយបានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកស្រីក្នុងនាមជាម្ដាយជាជីដូនជាបងស្រីនិងមិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់ក៏ដូចជាបុគ្គលជើងឯកម្នាក់ដែលមិនចេះនឿយហត់ក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងនៅអ្វីដែលទំនងជាកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបរយៈចម្ងាយវែងជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅខេត្តប្រហ័ននេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់បានរាយការណ៍ថាមីស៊ីលដែលទំនងដូចជាកំជួយអន្តរទ្វីបត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មាននេះមិនបានបរិយាយលម្អិតនោះឡើយចំណែកក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនឯណោះវិញបានរាយការណ៍ថាកំជួយមីស៊ីលដែលទំនងជាកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបនោះបានហោះលើផ្ទៃអាកាសប្រមាណ7 1ម៉ោងមុនពេលធ្លាក់ចុះមកក្រោមនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុន VOA មិនអាចបញ្ជាក់ពីការវាយតម្លៃរបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនោះឡើយដែលថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលអន្តរទ្វីបនោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មន្ត្រីមួយរូបនៃក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខណៈមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើការប៉ាន់ស្មានរបស់ជប៉ុននោះជាការត្រឹមត្រូវកម្មជួចនោះអាចជាកម្មជួចមីស៊ីលអន្តរទ្វីប ICBM ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាការបាញ់សាកល្បងនេះអាចជាការសាកល្បងកម្មជួចមីស៊ីល ICBM ដែលអ្នកជំនាញខាងកម្មជួច ICBM និយាយថាវាអាចមានលទ្ធភាពបំពាក់ក្បាលគ្រាប់បរិមាណនោះជាច្រើនផងដែរ
ប
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនអាចឈានដល់កម្រិតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរគុំបន្ទូដៃលើមន្ត្រីខិលខូចក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាជ្ញាធរក្រុងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខ្វែងគំនិតគ្នាជាថ្មីទៀតឬអំពើហិង្សាលើគណៈកក្រុមហ៊ុន Nagawal បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់ជីវៈក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនានាបានព្រមានថាការវាយប្រហារដោយគ្មានការរើសអើងលើជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនអាចឈានដល់កម្រិតនៃការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគិតមកត្រឹមពេលនេះការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសសរុប1564នាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់564នាក់និងអ្នករងរបួស982នាក់ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកអ្នកស្រីឌីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណែវហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់ជាបន្ទាន់ដល់ការវាយប្រហារនានាលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានកត់សម្គាល់ថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់ទំនងមានច្រើនជាងតួលេខដែលត្រូវបានរាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្ទៀងផ្ទាត់ការវាយប្រហារចំនួន26លើកទៅលើមន្ទីរពេទ្យនិងអគារសុខាភិបាលនានាដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់12នាក់និងរងរបួស34នាក់តួលេខនៃការវាយប្រហារនេះរួមបញ្ចូលទាំងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដល់បលាយមួយទៅលើមន្ទីរពេទ្យសម្ភពកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីផូលដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់និងបណ្តាលឲ្យរងរបួស17នាក់ផ្សេងទៀតអគារដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងការវាយប្រហារនៅពេលថ្មីៗនេះជាវិទ្យាស្ថានចិត្តសាស្ត្រមួយស្ថិតនៅជិតទីក្រុងខាគីវអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែននិយាយថាមនុស្ស330នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវបានរងការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយមនុស្ស73នាក់ត្រូវបានជន់លៀសចេញលោកថារ៉េកជាវ៉ារវិចអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថ្លែងពីទីក្រុងលីវភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងត្រូវធ្វើឡើងលើការវាយប្រហារទាំងនេះលោកបានថ្លែងថា
We really condemn all attacks on healthcare whether it's healthcare facilities healthcare personnel
យើងកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារទៅលើអគារសុខាភិបាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នកជំនាញនេះជាការរំលោភបំពានជាក់ស្ដែងលើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិការវាយប្រហារនេះធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ការទទួលបានការថែទាំសុខភាពវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអ្នកជំនាញនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាល
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានយកជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេហើយបានអះអាងទៀតថារុស្ស៊ីកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសប្រឆាំងអ្នកជាតិនិយមអ៊ុយក្រែននិងពួកណាហ្ស៊ីការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរងរបួសជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងអ្វីដែលជាការវាយប្រហារដែលហាក់ដូចជាគ្មានការរើសមុខការិយាល័យនោះបានថ្លែងបន្តទៀតថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានប្រើគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងឬនៅក្បែរតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅក្រៅពីការវាយប្រហារពីលើអាកាសការិយាល័យនេះបានរាយការណ៍ទៀតថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើតំបន់ដែលមានអ្នកស្រុករស់នៅនិងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលដោយប្រើកំជួយមីស៊ីលកំភ្លើងធំនិងគ្រាប់រ៉ុកែតលោកស្រីលីសសូសែលអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានប្រើគ្រាប់បែកចង្កោមនៅក្នុងករណីជាច្រើនរួមទាំងទៅលើតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅផងអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាការវាយប្រហារបែបនេះរំលោភលើច្បាប់សង្គ្រាមអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Civilian casualties are rising daily as we're seeing as is the general human suffering.We remind the Russian authorities that directing attacks against civilians and civilian objects as well as so-called bombardment in towns and villages.
ការស្លាប់នឹងរបួសជនស៊ីវិលកំពុងកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយដែលយើងកំពុងឃើញនៅពេលដែលមនុស្សទូទៅកំពុងទទួលរងការឈឺចាប់យើងសូមរំលឹកដល់អាជ្ញាធររុស្ស៊ីថាការផ្ដោតការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលឬទីតាំងស៊ីវិលក៏ដូចជាការបាញ់ផ្ទាក់លើទីក្រុងភូមិឋាននានានិងការវាយប្រហារមិនរើសមុខជាអ្វីដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិហើយសកម្មភាពទាំងនេះស្មើនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
ក្នុងករណីដាច់ដライមួយទៀតទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាង 2.5 លាននាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដើម្បីសុវត្ថិភាពទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ទៀតថាអត្រានៃជនភៀសខ្លួនច្រើនដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចចេញពីអ៊ុយក្រែនមានលើសពី4លាននាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានសារតចំពោះបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទនៅក្នុងខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបដើម្បីបញ្ជាការបាត់បង់ធនធានជលផលបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែពួកគេលើកឡើងថាមន្ត្រីដែលអសមត្ថភាពឬខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយនឹងឈ្មួញត្រូវតែទទួលការដាក់ទោសតាមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សារព្រមានធ្ងន់ធ្ងររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាការរំចំណែកបន្ថែមដល់ប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដែលកន្លងមកត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2021និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ដែលជាប់បឹងទន្លេសាបសន្យាចំពោះមុខលោកក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនោះឲ្យបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកហេតុផលថាអភិបាលខេត្តនីមួយនីមួយនិងរដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកការពារធនធានធម្មជាតិមានអំណាចពេញដៃក្នុងការសម្រេចចិត្តបើកការបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនរួមមានបទល្មើសនេសាទនិងព្រៃឈើជាដើមនោះលោកក៏បានព្រមានខ្លាំងខ្លាំងថាបើថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះអសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបឬបង្ក្រាបបទល្មើសខាងលើមិនបានទេគឺមិនបាច់ធ្វើជាអភិបាលខេត្តឬរដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតនោះទេប្រធានគណៈវិធិផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកខេងកំហុងសាទើបានបញ្ជាទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែលោកចង់ឃើញមន្ត្រីអធិការកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅប្រភពឬគល់នៃបញ្ហាដែលបានកើតឡើងលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីរូបណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬខុបខិតជាមួយឈ្មោះបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក្នុងបឹងទន្លេសាបនោះត្រូវតែផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា
ទីមួយតើតឹងជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនរាល់ជនល្មើសទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធហើយនឹងទីទីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងក្រមជាតិណាថាតើមូលហេតុអីបានជាក្នុងក្រមជាតិនៅតែមិនអាចមានសមត្ថភាពពេញលេញឬក៏មិនអាចអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេះបានរហូតឬក៏ប្រសិនបើស៊ើបអង្កេតឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសឬក៏ករណីអំពើពុករលួយក៏គួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទៅលើរឿងអន់ដែរបាទ
បាទតាមលោកហេងកំហុងការចេញបទបញ្ជាបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះពេលថ្មីៗនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពតែក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះបើសិនមន្ត្រីខេត្តឬមន្ត្រីមូលដ្ឋានមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឬច្បាប់នានាដែលមានស្រាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងជាប់លាប់ជាប្រចាំនោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់អភិបាលខេត្តទាំងអស់ដែលនៅជាប់បឹងទន្លេសាបឲ្យដាក់ផែនការបង្ក្រាបបទល្មើសនានាជាពិសេសបទល្មើសនេសាទក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
យើងជាអ្នកថ្នាក់កាន់ដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រក្រាបពួកអាហ្នឹងមិនបានយើងមិនបាច់ធ្វើច្បាយខេត្តទេយើងគ្រាត្រង់ត្រង់ហ្មងហើយក៏មិនបាច់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មមិនបាច់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹកមិនបាច់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអីទេបើគ្រាន់តែធ្វើប៉ុណ្្នឹងធ្វើមិនឆ្នេះកុំធ្វើមើលទៅរៀនកុំធ្វើមើលបលិសតទៅទៀតឥឡូវមើលបានមើលបន្តពីហ្នឹងទៅដល់ព្រះធ្វើតាមព្រះធ្វើឥឡូវបណ្ដាខេត្តជុំវិញទលើសាមិនធ្វើបានមិនបានឥឡូវមើលសន្យាជាមួយគ្រាចំពោះមកពីអស់លោកអត់ព្រមធ្វើរឿងនៅកន្លែងនោះទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តថារបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលមកបានឲ្យដឹងថាបទល្មើសនេសាទដែលត្រូវបានរកឃើញគឺជាបទល្មើសតូចៗដែលរួមមានទូកដាក់មងឬទូកតូចៗតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបែរជាទូកល្បឿនលឿនដែលនេសាទត្រីម្ដងបាន1តោនឬ2តោននោះគឺមិនទាន់បានបង្ក្រាបនៅឡើយទេដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការបង្ក្រាបលុបបំបាត់និងកម្ចាត់ចោលមេឈ្មោះទុច្ចរិតដែលបំផ្លាញត្រីទាំងអស់ឲ្យបាត់ពីក្នុងដែនដីខេត្តដែលជាប់បឹងទន្លេសាបនេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ថាមន្ត្រីត្រូវតែធានាការពៀផលប្រយោជន៍រួមជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងត្រឹមត្រូវហើយត្រូវហ៊ានបោះបង់តំណែងរបស់ខ្លួនចោលប្រសិនបើអសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននោះលោកថ្លែងថា
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខេត្តឬក៏មន្ត្រីណាមួយអីដែលធ្វើការមិនឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការមកអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានគូតែត្រូវលាឈប់ជាគំរូមួយលាឈប់តែចេញពីមុខងារឬក៏ទូរនីតិការងារនឹងទៅដើម្បីបង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវនិងបង្ហាញអំពីគំរូឬក៏បង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងការដឹកនាំនឹងការងារ
ដោយឡែកប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចត្រូវគេឃើញថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់រាជបណ្ឌិតសភាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាកន្លងទៅថាការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់ត្រីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងបឹងទន្លេសាបលោកអះអាងថាបើមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់ទេធនធានត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបដ៏ធំមួយនោះនឹងត្រូវបាត់បង់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតបាទតាមលោកសុកទូចការបាត់បង់ធនធានត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបនេះបណ្ដាលមកពីភាពចន្លោះប្រហោងនៃការអនុវត្តច្បាប់លើទម្រង់នៃការទាញយកផលត្រីដូចជាការរាយមងការរាយស្បៃមងរាប់រយគីឡូម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យត្រីពិបាកបំលាស់ទីនិងការឆក់ត្រីដោយប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់នានាជាពិសេសការប្រើឧបករណ៍ឆក់ទំហំ60ម៉ែត្រការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬព្រៃលិចទឹកការទន្ទ្រានយកដីព្រៃលិចទឹកនិងដោយសារការលោភលន់របស់ជនមួយចំនួនដែលបានបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យដកហូតដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបក្នុងទំហំក្រាស់ក្រែលផងដែរបន្ទាប់ពីការសិក្សាមួយអំពីបឹងទន្លេសាបរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសុកទូចជាប្រធានស្ថាប័ននោះបានរកឃើញករណីទន្ទ្រានកាប់ព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបរាប់ម៉ឺនហិកតាដែលជាតំបន់ស្នូលត្រីការពារនិងជាជម្រកសំខាន់សម្រាប់ត្រីនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នានេះកម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានចេញតវ៉ាជាសាធារណៈជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារដែលមានអាយុកាលជិត1ឆ្នាំនៅក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញអាញាធិបតីមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងគឧតកោមួយចំនួនចោទថាបានប្រើអំពើហិង្សាមកលើការតវ៉ាចុងក្រោយថ្មីនេះប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចោទថាគឧតកោទៅវិញទេដែលបំពានច្បាប់ក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ានោះលោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងការពៀវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការរក្សាស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងទីក្រុងនិងបានចរានចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនដែលថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរាជធានីបានប្រើអំពើហិង្សាឬក្រុមបាតុករដែលជាអតីតបុគ្គលិកឬបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរិះគន់វិធានការរបស់អញ្ញាធរិទ្ធនីថាជាចេតនានៃការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld ក្នុងការតស៊ូមតិរកដំណោះស្រាយចំពោះវិវាទការងាររវាងតកែក្រុមហ៊ុន Nagaworld និងបុគ្គលិកដែលបានអស់បន្លាយពេល71ឆ្នាំមកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី23ខែមីនាគឧតកោដែលជាអតីតបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld ត្រូវបានចាត់ទុកជាបាតុករដែលក៏ខ្លួននឹងការណែនាំនិងអប់រំជាច្រើនលើកច្រើនសាររបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោយបន្តចេញមកធ្វើការប្រមូលផ្ដុំខុសច្បាប់តាមទីសាធារណៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តថាបាតុករមិនត្រឹមតែមិនបានស្ដាប់តាមការណែនាំទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងបន្តបំពេញធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់បន្តតាមការរៀបចំរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងដើម្បី កេងចំណេញរូបភាពបម្រើមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនរហូតឈានដល់ការបង្កើតឈុតឆាកសម្ដែងជាជនរងគ្រោះក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងហើយចោតប្រកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រើហិង្សាលើពួកគេនៅពេលដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអញ្ជើញពួកគេឲ្យឡើងរថយន្តទៅធ្វើការសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងក្នុងនេះដើមថាជាក់ស្ដែងក្រុមបាតុករទៅវិញទេដែលបានបន្តប្រមូលផ្ដុំតាមសេណារីយ៉ូដែលបានរៀបចំទុកធ្វើការក្រាញ់លនាលប្រើពាក្យពេចន៍អសុរោះអកប្បកិរិយានិងកាយវិការមិនសមរម្យដាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបញ្ឆេះកំហឹងនិងត្រៀមចាំផ្តិតយករូបភាពផ្សេងផ្សេងទុកធ្វើការចោទប្រកាន់យ៉ាងណាក្តីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបកស្រាយផ្ទុយពីការផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់នានាថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានប្រើហិង្សាលើក្រុមគឧតកោ Nagawal មន្ត្រីគណៈវិធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូបានកត់សម្គាល់ថាជាទម្លាប់ដែលមន្ត្រីរាជធានីជារឿយៗមិនទទួលស្គាល់នៅអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងលើគឧតកោនាពេលកន្លងមកនោះនឹងថាមន្ត្រីតែងតែប្រើប្រាស់ស្នៀតនៃការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗមកបំបិតសិទ្ធិតវ៉ារបស់គឧតកោលោកបន្ថែមថា
ហើយចំពោះករណីនេះខ្ញុំគិតថាយើងមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ហើយនៅវីដេអូដែលមានការឡាយមានការអីដោយគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តហ្នឹងអំពីទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ហិង្សាទាំងឡាយជីបមកលើកោតកោបើយើងនិយាយទៅគឺគាត់បានធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីហើយគាត់ទៅឈរនៅក្នុងទីតាំងមកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មប៉ុន្តែអញ្ញាធទៅទៅវិញតើដែលគាត់ព្យាយាមរារាំងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការជួបជុំអីហ្នឹងនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មហ្នឹង
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ស្របជាមួយនឹងការអធិប្បាយរបស់មន្ត្រីគណៈវិធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសង្ត្រាល់នឹងថាអាញាធិបតីមានសមត្ថកិច្ចថែមទាំងបានរៀបរៀងអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមិនឲ្យផ្តិតយករូបភាពនៃការតវ៉ារបស់ក្រុមគឧតកោលោកប្រាប់ VOA ថា
តែកន្លែងចំណុចនឹងហើយដែលគេមើលឃើញថាវាជារឿងមួយដែលមិនសមស្របសោះណាព្រោះការអនុវត្តនេះវានៅទីសាធារណៈហើយមិនមែនជាការបង្ក្រាបទៅលើបទល្មើសអក្រិតឬក៏បទល្មើសជាក់ស្ដែងណាដែលត្រូវអនុវត្តហើយប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីទេវាជាការឃ្លាំមើលនិងយកព័ត៌មានទៅលើកោតក្រឬក៏កោតកម្មវាអត់មានអ្វីដែលខុសច្បាប់ដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យថតឬក៏មិនឲ្យចូលចិត្តនោះទេបាន
បើតាមការបញ្ជាក់របស់កោតក្រនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបន្តឃ្លាំមើលសកម្មភាពកោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal មានកោតក្រមួយចំនួនត្រូវបានរុញច្រានយ៉ាងហិង្សាក្នុងអំឡុងពេលនៃកោតកម្មនិងមានកោតក្រជាស្ត្រីម្នាក់បានរងរបួសត្រង់ផ្ទៃមុខក្នុងរយៈពេលនៃការតវ៉ា2ថ្ងៃជាប់គ្នាចុងក្រោយនេះកោតក្រមួយរូបអាយុ30ឆ្នាំកញ្ញាម៉ែនសុថៃវឌ្ឍនៈបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកញ្ញានិយាយថាន
ិយាយរួមទៅគឺនៅពេលដែលកោតក្រកាន់កាមេរ៉ានៅលើឡានគឺគាត់ព្យាយាមវាយដៃកោតក្រឲ្យធ្លាក់ទូរស័ព្ទហើយនៅមានពេលខ្លះទៀតគាត់មានរូបភាពឆក់ទូរស័ព្ទកោតក្រទៀត
ប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាការប្រកែកម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់អាជ្ញាធរចំពោះទង្វើហិង្សារបស់ខ្លួនលើក្រុមកោតក្របានក្លាយជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃក្នុងវិវាទការងារដែលបានផ្ទុះឡើងតាំងពីឆ្នាំមុន
យើងមានផុសតាងយើងមានវីដេអូយើងមានអីអីទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញការពិតថាតើអ្នកណាអ្នកបៀតបៀនអ្នកណាណាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏នៅតែប្រកែកដដែលអញ្ចឹងមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងមើលឃើញថាអាការដែលមិនទទួលស្គាល់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់បដិសេធអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់តែងតែធ្វើហើយហ្នឹងបើខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅដូចជាមហារាជព្យាបាលឡើងជាឯង
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីលើកឡើងថាសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលារាជធានីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិប្បាយនានារបស់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកោតកម្មដែលកំពុងបន្តនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagawal ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តប្រមាណ 1,329 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបើតាមបុគ្គលិកនិងសកម្មជនសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនរាយការណ៍ប្រតិភូភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់ជីវិតក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ពីមជ្ឈទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយកញ្ញាទ្រីសុភាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទស្ថានភាពស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវាគ្មិនរបស់ជាងនារីត្រីនេះគឺកញ្ញាទ្រីសុធាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាទ្រីសុធាចា
ចាសជម្រាបសួរ
ចាសនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចូលនាងជាទីមេត្រីពលករកម្ពុជាដែលចំណាក់ស្រុកតែធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីជារឿយៗគេតែងឮថាពលករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីទាំងនោះតែងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដោយពលករខ្លះទទួលរងនៃការធ្វើបាបរហូតមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាដើមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងរងនឹងការរាតត្បាតពីជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាត្រូវប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាបន្ថែមទៀតកញ្ញាទ្រីសុភានឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាសសូមអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភាចា
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតទៅខាងក្រុមការងាររបស់ VOA ដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដូចដែលកញ្ញាបានលើកឡើងពីខាងដើមអំពីផលលំបាកនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានជះឥទ្ធិពលមកលើដំណើរការផ្សេងផ្សេងហើយនៅក្នុងនោះក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺគាត់ក៏កំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចគ្នាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបឡើងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាជាទូទៅដែលគាត់តែងតែប្រឈមគឺម៉ាឡេស៊ីគឺចាត់ទុកជាប្រទេសកូនដៅទី3ដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅហើយនៅក្នុងនោះគឺស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយខាងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺអំឡុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺទិន្នន័យដែលពលករបានចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺមានចំនួនជាង 30,000 នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺ 25,000 នាក់ទៅហើយដែលជាស្ត្រីអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួនស្ត្រីមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលយើងជាទូទៅគឺមានចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺមានច្រើនជាងនឹងតាមរបាយការណ៍របស់សង្ត្រាល់គឺមានចន្លោះទៅដល់ 100,000 នាក់ដែលនេះបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពដែលមានពលករភៀសច្រើនគឺគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយពុំស្របច្បាប់ឬមួយក៏អ្នកខ្លះគឺគាត់បាត់បង់នៅលទ្ធភាពនៃភៀសស្របច្បាប់កំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងកលៈទេសៈនេះធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសស្ត្រីគាត់រងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពដែលគាត់ទៅដោយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ហើយខ្ញុំចង់រំលឹកផងដែរថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីគឺគាត់ភាគច្រើនធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យដែលជាពលករបម្រើការងារតាមផ្ទះអញ្ចឹងបរិបទនៃការងាររបស់គាត់ដែលជាអ្នកធ្វើការងារបម្រើការងារតាមផ្ទះឲ្យតកែម៉ាឡេឬក៏តកែជនជាតិចិនផ្សេងៗនៅទឹកដីម៉ាឡេហ្នឹងគឺដាក់គាត់ទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតងាយរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចទី1គឺស្ថានភាពនៃការធ្វើការការរស់នៅគឺចងភ្ជាប់គាត់ទៅនឹងថៅកែអញ្ចឹងមានន័យថាថៅកែគេមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើកម្មពលករដែលជាអ្នកធ្វើការនៅតាមផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលពលករជាស្ត្រីគាត់ទៅធ្វើការតាមរយៈមេខ្សោក្តីតាមរយៈការក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករក្តីនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ទីនោះគឺគាត់ជួបនៅប្រទេសស្ថានភាពមួយដែលត្រូវបានតកែធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ច ហើយជាទូទៅយើងតែងតែលើកព័ត៌មានជារឿយៗជាពិសេសកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2011ដែលពលករស្ត្រីបម្រើការងារតាមផ្ទះជាស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងភាគច្រើនទទួលរងនៅការរំលោភបំពានទៅលើស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងតួយ៉ាងដូចជាការរំលោភបំពានទៅលើរាងកាយការប្រព្រឹត្តនៅពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យការកេងប្រវ័ញ្ចនៅកម្លាំងពលកម្មដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្វើការងារបម្រើតាមផ្ទះហ្នឹងគឺពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិទទួលបានការការពារឬការឈប់សម្រាកស្របច្បាប់ហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការមិនបានប្រាក់ឈ្នួលការវាយដំអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងនេះជាស្ថានភាពទូទៅបើយើងក្រឡេកមើលអំពីស្ថានភាពនៃវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលដែលពលករភាគច្រើនគឺបាត់បង់ការងារធ្វើបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពលករដែលជាស្ត្រីបម្រើការងារតាមផ្ទះគាត់ជួបប្រទះនៅស្ថានភាពមួយបែបការគ្រោះថ្នាក់របស់គាត់គឺកាន់តែមានភាពកើនឡើងដោយសារតែបរិបទនៃ COVID ធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដូចជាម៉ាឡេស៊ីដែលគាត់មានគោលនយោបាយរឹតបន្តឹងស្រាប់ទៅហើយជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលវិបត្តិ COVID-19 ឈានមកដល់ទៀតធ្វើឲ្យគោលនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺមិនបានគិតគូរអំពីក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកទេអញ្ចឹងពលករជាស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែការដែលរារាំងមិនឲ្យការធ្វើដំណើរការបិទប្រទេសការបិទខ្ទប់សេដ្ឋកិច្ចជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្វើការងារតាមផ្ទះហ្នឹងកាន់តែរងគ្រោះពីព្រោះថាគាត់ពុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងឬក៏ស្វែងរកជំនួយពីខាងណាទេព្រោះគាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនអាចធ្វើដំណើរទៅណាបានអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់នេះវាមានការទៅច្រើនហើយមួយវិញទៀតគឺការដែលគេប្រើប្រាស់នៅវិធានការរដ្ឋបន្តឹងហ្នឹងដើម្បីឆែកឆេរទៅដល់ស្ថានភាពពលករដែលរស់នៅមិនស្របច្បាប់ហើយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺគេប្រើប្រាស់នៅវិធានការច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងការចាប់ឃុំឃាំងឬក៏ចាប់ខ្លួនអ្នកដែលទៅរស់នៅទីនោះអ្នកដែលធ្វើការនៅទីនោះហើយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងអាចធ្វើការឃាត់ខ្លួនហើយចាប់បញ្ជូនទៅដាក់គុកហ្នឹងដោយពុំមានឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាពលករខ្មែរជាទូទៅគាត់ប្រឈមមុខនៅបញ្ហាច្រើនហើយអ្នកដែលប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារមានទាំងពលករជាបុរសនិងស្ត្រីហើយកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាមានករណីដែលបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញពីខាងស្ថានទូតកម្ពុជានឹងដែលបញ្ជូនពលករដែលគាត់រងគ្រោះហើយថ្មីថ្មីនេះយើងមានករណីដែលយើងទទួលបានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងពលករជាស្ត្រីដែលគាត់ត្រូវតកែរំលោភបំពានរំលោភសិទ្ធិការងារធ្វើបាបទុកទោសម្នាញ់ផ្សេងផ្សេងហើយគាត់រងគ្រោះហើយគាត់មិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់មកនៅប្រទេសវិញក៏ប៉ុន្តែការឆ្លងកាត់នៅនីតិវិធីឬក៏ការទាមទារសំណងហ្នឹងគឺមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយទេពីតកែនៅម៉ាឡេអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយកើតឡើងជារឿយៗចំពោះពលករដែលជាស្ត្រីកម្ពុជាយើងទៅធ្វើការជាអ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាត្រីសុភានេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចថាហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ដែលជាពលករកម្ពុជានោះអាចចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដោយមិនមានភាពស្របច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលខាងក្រសួងនោះគាត់បានកំណត់ចា៎
ចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះដែរគឺចំនួនដែលយើងទទួលបានជាតួលេខអ្នកដែលចុះមានវិជ្ជាស្នាមត្រឹមត្រូវឬឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងគឺមានចំនួន 30,000 អ្នកជាងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដូចដែលកញ្ញាក៏បានលើកឡើងដែរគឺខាងសង្ត្រាគឺយើងមានការកត់ត្រានៅចំនួននោះគឺច្រើនជាងហ្នឹងរហូតដល់ 100,000 អ្នកកត្តាដែលជំរុញឲ្យស្ថានភាពតួលេខមានការប្រែប្រួលដូចដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយទី1គឺអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទី1ហ្នឹងគឺមិនឆ្លងកាត់នៅការធ្វើដំណើរទៅតាមស្របច្បាប់ឬក៏ការទៅតាមក្រមហ៊ុនហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺចំពោះការទៅតាមទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺមានស្ថានភាពប្រឈមខ្លាំងដោយសារតែជាករណីរឿយៗគឺបើទោះបីជាពលករគាត់ព្យាយាមធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅតាមប្រទេសទៅតាមក្រមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្រមហ៊ុនពលករជ្រើសរើសខ្លះគឺគាត់ធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏បោកបន្លំទៅដល់ពលករមានន័យថា គឺគាត់មិនបានចេញនៅឯកសារស្របច្បាប់ឬមួយក៏គាត់ជាក្រុមហ៊ុនដែលពុំមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយគាត់ធ្វើការអូសទាញទៅដល់ក្រុមពលករឬក៏ក្រុមងាយរងគ្រោះដែលគាត់រស់នៅតាមទីជនបទណាឲ្យគាត់ជឿឲ្យគាត់មកដាក់ពាក្យទៅធ្វើការហើយជឿថាគាត់នឹងទៅធ្វើការងារប្រភេទនេះតាមក្រុមហ៊ុននេះមានប្រាក់ខែត្រឹមត្រូវនេះជារូបភាពមួយដែលគេប្រើប្រាស់ទៅដល់ក្រុមមេខ្ចលនៅតាមបណ្ដាញក្រុមកោដដៅឬក៏សហគមន៍ដើម្បីអូសទាញអ្នកដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់អញ្ចឹងតើកាលណាដែលមានការជឿនាំឬមួយក៏ការអូសទាញឲ្យទៅថាទៅធ្វើការនៅទីនោះទីនោះតាមរយៈក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលករគាត់អាចងាយរងគ្រោះហើយគាត់អាចចាញ់បោកគេតាមរយៈការបង់ប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងទៅហើយទៅធ្វើការក៏មិនដឹងទៅធ្វើការនៅទីណាទៅធ្វើការប្រភេទអីនេះជារូបភាពមួយរូបភាពមួយទៀតតាមរយៈការបញ្ជូនពលករទៅតាមក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករពេលខ្លះគឺមានការលក្ខណៈនៃការគាំពៀរហ្នឹងគឺបានតែត្រឹមតែបញ្ជូនទៅឯងអញ្ចឹងមានន័យថាដំណើរការនៃការជ្រើសរើសការបកលឯកសារគឺមានភាពត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ទីកន្លែងដែលធ្វើការជាពិសេសស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅបម្រើការងារនៅតាមផ្ទះគឺធ្វើឲ្យគាត់បាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺបោះបង់គាត់ចោលនៅទីនោះឲ្យតែបញ្ជូនគាត់ទៅដាក់ទៅតាមម្ចាស់ផ្ទះដែលគាត់ធ្វើការជាមួយហើយបាត់ទំនាក់ទំនងធ្វើឲ្យពលករគឺប្រឈមមុខជាខ្លាំងទៅនឹងការគៀបសង្កត់លក្ខណៈថាបញ្ហានៃកម្លាំងគឺมันអាចស៊ូជាមួយនឹងខាងតកែបានទេដោយសារតែគេមានកម្លាំងជាងកម្លាំងនេះមានន័យថាក្នុងន័យដែលគេគឺស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមួយដែលខ្ពស់ជាងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចច្រើនជាងពលករដែលជាក្រុមស្ត្រីរងគ្រោះក្រុមស្ត្រីទន់ខ្សោយអញ្ចឹងគេធ្វើការដកហូតឯកសារពួកគាត់ទុកអញ្ចឹងតកាលណាគេដកហូតឯកសារហើយគឺលេសនៃការដែលធ្វើឲ្យពលករពុំមានឯកសារស្របច្បាប់គាត់អត់ហ៊ានធ្វើដំណើរទៅរាយការណ៍គាត់អត់ហ៊ាននៅក្នុងការសរសៃរោជំនួយនេះជាមូលហេតុមួយទៀតមូលហេតុមួយទៀតនៅពេលដែលតកែខ្លះគឺគាត់ប្រើប្រាស់លេសគឺគាត់ដកហូតឯកសារហើយគឺគាត់មិនធ្វើការពន្យាឯកសារឬមួយក៏តទៅតកាតប៉ាសពតជូនពលករចំណាក់ស្រុកទេព្រោះតកាណាគាត់ដកឯកសារទុកហើយគាត់យកលេសហ្នឹងនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ពលករអញ្ចឹងតកែភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជារឿយរឿយហើយមិនមែនតែមកធ្វើមកលើពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរទេពលករប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនក៏រងគ្រោះដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលតកែគឺមិនតប៉ាសពតគឺមិនធ្វើឯកសារស្របច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទាំងអស់នោះវាធ្វើឲ្យពលករអាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានៃភាពមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងតាំងពីមុនពេលគាត់ធ្វើដំណើរហើយពេលគាត់ទៅដល់ទឹកដីនៃប្រទេសកូដៅដូចជាម៉ាឡេស៊ីគាត់ក៏អាចប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់នូវភាពស្របច្បាប់ទាំងអស់នោះវាធ្វើឲ្យគាត់មានផ្នែកកម្រិតមួយទឹកថាមិនដឹងស្វាស្វែងរកជំនួយនៅតាមណាហើយក៏មិនហ៊ាននៅក្នុងការស្វាស្វែងរកជំនួយអញ្ចឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យពលករហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំង
ហើយអ្វីបានជាពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់រងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិឬក៏រំលោភបំពានពីថៅកែហ្នឹងជាញឹកញាប់
ចាសអរគុណច្រើនសំណួរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ទី1ខ្ញុំចង់បកស្រាយផងដែរអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជារួមម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសកោដៅមួយដែលគាត់មាននៅវិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកមានន័យថាអ្នកដែលមិនមែនជាជនជាតិម៉ាឡេហ្នឹងណាហើយមកនៅម៉ាឡេហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់នៅច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ភាគច្រើនដើម្បីមកគ្រប់គ្រងលំហូរនៃពលករចំណាក់ស្រុកអាហ្នឹងទី1ជាអ្វីដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងបញ្ហានៃគោលនយោបាយបញ្ហានៃច្បាប់ដែលមិនទាន់បានផ្ដល់ការគាំពៀឬក៏ទទួលស្គាល់ក្រមពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងជាបញ្ហាធ្វើឲ្យក្រមពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាដូចជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គឺមិនទទួលបានសិទ្ធិមិនទទួលបានការគាំពៀពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្មានទេហេតុផលមួយទៀតបើក៏លើកមើលអំពីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ការងារគឺពលករដែលគាត់ទៅធ្វើការងារបម្រើតាមផ្ទះឬក៏ក្រុមការងារដែលបម្រើការងារតាមវិស័យផ្សេងៗដែលមិនមែនជាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធណា គឺគាត់មិនទទួលបានការគាំពារទេហើយជាទូទៅប្រទេសកូដៅភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ដែលមិនមានតុល្យភាពហើយមិនផ្ដល់ការគាំពារស្មើគ្នាទៅដល់ក្រុមពលករគឺមានន័យថាពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ពលករតាមប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងពលករនៅក្នុងវិស័យដែលបម្រើការងារតាមផ្ទះនេះគឺគាត់មិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងស្រាប់ទៅហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់កលេខមើលមួយទៀតគឺជាចំណុចសំខាន់បើយើងកលេខមើលអំពីប្រភេទនៃការងារផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីពលករដែលគាត់បម្រើការងារនៅតាមផ្ទះគឺបរិបទនៃការងាររបស់គាត់នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះស្រាប់ទៅហើយដូចតែខ្ញុំបានបកស្រាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺការដែលគាត់ទៅធ្វើការជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះហើយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺពុំមានការត្រួតពិនិត្យឬមួយក៏អាជ្ញាធរពុំមានប្រព័ន្ធឬក៏យន្តការដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យអំពីការគោរពសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងណាឬក៏តកែនៅតាមផ្ទះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើការងារតាមផ្ទះភាគច្រើនគឺគាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលដាច់ពីគេពលគាត់ធ្វើការងារទៅនៅតាមផ្ទះអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើតកែនឹងទាំងស្រុងហើយគាត់អត់អាចធ្វើដំណើរហើយការដែលមិនមានឯកសារត្រូវបានតកែដកហូតឯកសារនឹងធ្វើឲ្យពលករមិនអាចស្វែងរកជំនួយបានមិនអាចចេញទៅក្រៅដើរហើរដោយសេរីហើយក៏មិនអាចទទួលបាននៅការគាំពារតាមផ្លូវច្បាប់ឧទាហរណ៍ការទៅរកសេវាគាំពារសុខភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើតកែអញ្ចឹងបើសិនជាប៉ះតកែចិត្តល្អគឺគេផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលអីធម្មតាជូនគាត់តែបើសិនជាតកែខ្លះមានការកេងប្រវ័ញ្ចមិនបានប្រាក់ឈ្នួលយកគាត់មកដើម្បីទាញកម្លាំងពលកម្មឲ្យគាត់ធ្វើការដល់គ្មានថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
អគុណសុភាសុភាបានលើកឡើងច្រើនថាពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាពិសេសគឺជាស្ត្រីហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលធ្វើការងារតាមផ្ទះតើក្រៅតែពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារតាមផ្ទះពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីធ្វើការអ្វីហើយជាទូទៅចំណូលរបស់គាត់ទទួលបានបែបណាដែរចា
៎យើងឃើញថាអំពីចំនួនភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការងារតាមផ្ទះហើយមួយផ្នែកទៀតគឺក៏មានពលករចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនហើយភាគច្រើនទៀតដែលជាបុរសហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យមួយដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នានោះគឺជាពលករតាមទូកនេសាទមានពលករខ្មែរភាគច្រើនដែលគាត់ត្រូវបានចាញ់បោកមេខ្យល់ហើយទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងដោយគេបង្ខំគាត់ឲ្យធ្វើការជាពលករនេសាទនៅតាមទូកនេសាទហើយភាពរងគ្រោះរបស់គាត់ក៏មិនខុសអំពីពលករដែលជាអ្នកធ្វើការបម្រើការងារតាមផ្ទះដែរមួយវិញទៀតគឺនៅមានពលករខ្លះដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកសិកម្មនោះគឺគាត់ភាគច្រើនធ្វើការនៅក្នុងចំការដូងប្រេងដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាត់ភាគច្រើនមានការនាំចេញនៅដូងប្រេងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គាត់ពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទឬក៏វិស័យការងារធំធំ3ដែលពលករភាគច្រើននៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់តែងតែធ្វើនៅកន្លែងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគឺវិស័យទាំង2ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺសុទ្ធតែរងគ្រោះនៅការមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ឈ្នួលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ពិតទៅគឺមិនមានច្រើនទេគឺសឹងតែតិចជាងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសយើងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពលករដែលគាត់ភាគច្រើនទៅនឹងគឺគាត់ត្រូវបានគេយកទៅឲ្យធ្វើការនៅទីនោះអញ្ចឹងមានន័យថាជួនកាលគាត់ត្រូវបានចាញ់បោកគេគាត់អត់ដឹងថាគាត់ទៅធ្វើការនៅទីនោះប្រមាណទេហើយតាមរយៈការដែលយើងជួបសម្ភាសជាមួយពលករកន្លងមកដែលគាត់ជាអ្នករងគ្រោះគឺសឹងតែមួយខែគឺគាត់រកមិនបាន100ដុល្លារផងគឺការបើកប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគិតជាថ្ងៃហើយបើសិនជាទូទាត់ទៅគឺគាត់ពុំមានលទ្ធភាពមានន័យថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទាបហើយគាត់ក៏មិនបានដឹងអំពីប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ប្រាក់ដែលត្រូវបានធានានៅតាមច្បាប់ការងាររបស់ម៉ាឡេស៊ីផងដែរអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺមានការរាយការណ៍អំពីការដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងកម្រិតកំណត់ដោយច្បាប់ទៅទៀត
ស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺទទួលរងនៅបញ្ហាប្រឈមច្រើនហើយចំណែកប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ប្រាក់កម្រៃនឹងហាក់បីដូចជាទាបនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាបើយើងធៀបទៅនឹងពលករកម្ពុជាដែលគាត់កំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតណាតើកញ្ញាយល់ថាពលករនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានស្ថានភាពអាចថាប្រសើរបែបណាឬមួយក៏ថាយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់យើងកន្លងមកដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រមពលករចំណាក់ស្រុកនៅតាមប្រទេសគោលដៅហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពលករដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺគាត់ប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យខ្ពស់ទ្វីបតែចំនួនគាត់យើងឃើញថាតិចជាងប្រទេសគោលដៅផ្សេងទៀតដូចជាថៃដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃការរំលោភបំពានហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយការរំលោភបំពានការរងគ្រោះកន្លងមកហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈថាมันទូលំទូលាយយើងមិនសូវទទួលបានព័ត៌មានប៉ុន្តែគឺមានច្រើនហើយភាពងាយរងគ្រោះគឺមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើការកន្លងមកចាប់តាំងពីយើងធ្វើការទៅលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនេះយើងសង្កេតឃើញជារឿយៗអ្នកដែលទទួលរងការរំលោភបំពានហើយត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺគាត់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺតាំងពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារដែលនៅក្នុងប្រទេសគាត់កំពុងធ្វើការហើយគាត់នៅទទួលរងនៅវិបត្តិនៅផ្លូវចិត្តដែលអ្នកខ្លះគឺរងគ្រោះនៅអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរមែនតែនធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ខ្លះគឺគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលគាត់បាត់បង់គាត់ភ្លឹកស្មារតីគាត់រងគ្រោះគាត់ជួបប្រទះនៅវិបត្តិដែលសន្តិថាខ្លាចហើយរៀងហើយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែលយើងជួយសង្គ្រោះកន្លងមកយើងឃើញថាពលករទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីនេះគឺគាត់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរមែនតែនធ្ងន់ធ្ងរជាងពលករទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
ចា៎សុភីបានលើកឡើងតពន់ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរបស់ពលករខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះខ្ញុំសូមងាកមកតពន់ជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់វិញនៅក្នុងអំឡុងការរដ្ឋបាលជំងឺ COVID-19 សុភីក៏បានលើកឡើងដែរថាពួកគាត់គឺប្រឈមនឹងបញ្ហាតពន់ជាមួយនឹងការរដ្ឋបាលដោយសារជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនជាងការប្រឈមជាទូទៅកាលពីកន្លងមកនៅពេលដែលមិនទាន់មានការរដ្ឋបាលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ទទួលបានការគាំទ្របែបណាខ្លះទេពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាដែលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងការរាតត្បាតក៏ដូចជាការប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗកន្លងមកចា
៎ជាការអង្កេតមកគឺយើងឃើញថាពលករដែលគាត់រងគ្រោះហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់បាត់បង់នៅការងារហើយគាត់ពុំទទួលបាននៅការគាំពារនៅសេវាសុខភាពផ្សេងៗហើយតាមរយៈការទាំងអស់នេះយើងក៏សង្កេតឃើញការឆ្លើយតបរបស់ខាងជាពិសេសគឺស្ថានទូតកម្ពុជាដែលប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយជាកញ្ចប់ស្បៀងឬក៏ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សេងៗដើម្បីជួយពួកគាត់នៅក្នុងកំឡុងរយៈពេលខ្លីណាមួយហើយករណីនេះក៏ជាករណីដែលយើងចង់រំលឹកផងដែរថាមានការជួយប៉ុន្តែការជួយហ្នឹងនៅតែមានកម្រិតដោយសារទីមួយគឺចំនួនពលករដែលរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់មានច្រើនហើយការជួយរបស់ខាងស្ថានទូតក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងខាងក្រមការងារឬក៏អង្គការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគឺនៅតែមានកម្រិតត្រង់ថាមិនទាន់បានអាចឆ្លើយតបទៅដល់អ្នកដែលកំពុងរងគ្រោះគ្រប់គ្នាហើយករណីនឹងគឺយើងអាចជួយបាននៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានមានន័យថាបើសិនជាមានការរាយការណ៍ឬមួយក៏មានការផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពងាយរងគ្រោះការទំនាក់ទំនងទៅដល់ស្ថានទូតនឹងគឺស្ថានទូតអាចនឹងជួយទៅដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះប៉ុន្តែករណីខ្លះទៀតដែលពលករសង្កេតពុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្វែងស្វែងរកជំនួយអានឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដែលយើងពុំទាន់មានយន្តការការពារជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៅដល់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះជាសកលមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេចាប់ខ្លួនឧទាហរណ៍នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានការរីករាលដាលនេះគឺអាជ្ញាធរម៉ាឡេក៏បានប្រើប្រាស់នៅវិធានការនៅក្នុងការស្វែងរកពលករដែលគាត់ពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ដែរបើទោះបីជាមានការបិទគប់បើទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរតែអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីក៏បានប្រើប្រាស់នៅវិធានការអស់ទាំងនេះដើម្បីធ្វើការចោះស្វែងរកពលករដែលគាត់ពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ហើយធ្វើការចាប់បញ្ជូនគាត់ដាក់ទៅក្នុងពន្ធនាគារឬក៏បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថារយៈការកន្លងមកនេះគឺមានការជួយសហការពីខាងស្ថានទូតកម្ពុជាជាមួយនឹងខាងអង្គការ ក៏ដូចជាខាងអង្គការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលឲ្យពលករដែលគាត់រងគ្រោះហើយគាត់ត្រូវបានអនុវត្តទោសរួចរាល់នៅក្នុងម៉ាឡេស៊ីក្នុងកំឡុងពេលមានការផ្ទុះ COVID-19 នេះឲ្យគាត់បានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគេហៅថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពលករដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃការចាញ់បោកគេឬមួយក៏អ្នកដែលបានអនុវត្តទោសរួចរាល់ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកនៅតែមានករណីជួយសម្របសម្រួលព្រោះតែខ្ញុំចាំជាក់ថាការជួយសម្របសម្រួលការជួយសង្គ្រោះនេះយើងទទួលស្គាល់ថានៅតែមានកម្រិតដោយសារមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នោះគាត់កំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងករណីដែលគាត់រងគ្រោះពេលនេះ
តើកញ្ញាយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏អ្នកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានភាពប្រសើរជាងមុន
យើងសង្កេតឃើញថាពិតជាមានតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើការជួយសម្របសម្រួលសកលសម្របសម្រួលនេះមានន័យថានៅក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋកំពុងតែរងគ្រោះនេះពិបាកនៅក្នុងការដែលយើងរងចាំឲ្យគាត់ទម្លាក់ទំនងមកបើមិនជាយើងទទួលដឹងព័ត៌មានថាគាត់កំពុងរងគ្រោះនឹងគឺអាជ្ញាធរគាត់អាចចុះទៅជួយប៉ុន្តែនៅករណីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងកន្លងមកគឺមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលគាត់មិនអាចនឹងធ្វើការរាយការណ៍មកខាងស្ថានទូតឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយអញ្ចឹងជាការសំណូមពរខ្ញុំគិតថាការដែលស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាត់បន្តការសហការហើយនឹងពង្រឹងនៅការសហការនឹងគឺជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងៗដើម្បីធានាយ៉ាងណាយើងចុះទៅដល់ណាយើងអាចធ្វើការដើម្បីឆ្លើយតបទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលគាត់កំពុងប្រឈមជាពលករខ្មែរដែលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់កំពុងប្រឈមហ្នឹងតាមរយៈការចុះទៅហើយការសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកទីតាំងឬមួយក៏ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករហើយជួយសម្របសម្រួលគាត់ទៅតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគាត់នេះគឺជាយន្តការដែលឆ្លើយតបបន្ទាន់អ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺមានសំណូមពរនៅក្នុងការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់សហការគ្នានៅក្នុងការបន្តឬក៏ការបង្កើនៅយន្តការមួយដែលមានការឆ្លើយតបជាប្រព័ន្ធហើយបង្កើនៅយន្តការនឹងឲ្យមានមានន័យថា COVID-19 ថ្មីត្បិតតែជាស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗមានភាពរងគ្រោះផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែចំពោះគោលការណ៍នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះបើសិនជាយើងយកមេរៀន COVID-19 នៅក្នុងការបង្កើតនៅយន្តការមួយដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដើម្បីឆ្លើយតបទៅក្នុងការការពារពលករទាំងអស់ឲ្យមានស្រាប់ឧទាហរណ៍យន្តការឆ្លើយតបនៅពេលដែលមានផលប៉ះពាល់លក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំមកលើពលករចំណាក់ស្រុកប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ះពាល់ទៅលើស្ថានភាពរស់នៅរបស់គាត់តើមានយន្តការនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះគាត់ជាប្រព័ន្ធបែបណាមួយទៀតគឺយន្តការនៃការដែលជួយទៅដល់ពលករឲ្យគាត់អាចទទួលបាននៅសំណងដែលសមរម្យដោយសារតែពលករជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកដែលគាត់រងគ្រោះភាគច្រើនទោះបីជាគាត់បានវិលត្រឡប់មកវិញមែនក៏ប៉ុន្តែសំណងឬមួយក៏ការដែលគាត់រងគ្រោះហើយគាត់ទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ពីតកែហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាពុំមានការឆ្លើយតបឬក៏ពុំមានការតស៊ូមតិអីណាមួយជួយសម្រួលឲ្យគាត់ទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញឯងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការនៃការទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ឬមួយក៏ការដោះស្រាយរឿងក្តីសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាសំខាន់ហើយចាំបាច់ត្រូវតែមានមួយវិញទៀតគឺចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការដែលបង្កើននៅយន្តការ MOU នៅក្នុងការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចសហការឬមួយក៏ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនោះក៏គួរមានការរួមចំណាយពីខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីគាត់លើកឡើងអំពីចំណុចឬក៏យន្តការផ្សេងផ្សេងដែលធានានឹងការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុក
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដល់អចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.